Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Od ponoći Mađarska zatvara granicu za migrante. Mađarski premijer Orban uputio nekoliko stotina novih policajaca na granicu sa Srbijom. Zbog ovoga naša zemlja pravi manje prihvatne centre na severu zemlje, kaže ministar Vulin. Iako su mediji preneli da je u Libiji otet jedan lekar iz Srbije u našoj ambasadi u Tripoliju bez potvrde da je bilo ko od naših državljana kidnapovan. Socijalno-ekonomski savet ni danas nije usaglasio dogovor o visini minimalne cene rada za 2016.
Ovo polako gubi smisao i ako ne odlučujemo u samostalnim pregovorima oko te cene, onda nema svrhe ni da se vrše navodno fingirani pregovori.
Očekuje se da odluku o minimalnoj ceni rada sutra donese vlada. U Loznici počinje 82. Vukov sabor. Po drugi put u karijeri Novak Đoković osvojio otvoreno prvenstvo Amerike.
US Open Champions Trophy to Novak Djokovic.
Nije bilo, ja mislim, ni jednog poena od prvog do poslednjeg gde sam mogao da se opustim, ali kad je bilo najbitnije, uspeo sam da se izvadim iz velike nevolje i eto, završio meč u četiri seta.
Sutra sunčano, temperatura do 32 stepena. Emisiju počinjemo događajem o kojem danas priča ceo svet. Novak Đoković osvojio je otvoreno prvenstvo Amerike. Pobedio je Švajcarca Rogera Federera 3-1. Na najnovijoj ATP listi Đoković ima 16.145 poena i prvi je čovek od kada postoji lista koji je došao do tog broja. Stevan Kovačević.
Đoković je pobedio Federera 21. put u njihovom 42. meču i stigao do svoje 10. Grand Slam, a ukupno 55. titule. Švajcarac je finale US Opena čekao 3 sezone, sve mu je podredio, ali je opet ostao bez trofeja koji je posljednji put podigao pre 6 godina. Jednostavno, Đoković je bio nesavladiv, borio se i protiv Federera i protiv publike koja je listom bila za Švajcarca.
Bio sam vrlo usredsređen, skoncentrisan, prilično sam po meni pametno igrao taktički sa osnovne linije, menjao sam ritam i gledao da pronađem tu neku dubinu lopte. I logično je da je on imao više podrške, to nije ništa što ja mogu da kritikujem, to je neko realno stanje trenutno i on to zaslužuje. Ali opet kažem, kada je bilo najpotrebnije, ostao sam sabran i odigrao dobro.
Novak Đoković osvojio je Grand Slam sezoni od 4 finala i 3 pobede.
Sezona je bila, to jest i dalje traje, ali Grand Slam sezona je bila izvanredna, najbolja ikad u mom životu i to je na neki način motiv više da se nastavi. Ja 28 godina i dalje imam tu glad i dalje ta vatra gori u meni, strast, ljubav prema ovom sportu i svakodnevno ću i dalje biti posvećen dogod toga ima u meni.
Triumf Novaka Đokovića na US Openu mogao bi da bude i kruna zlatne sezone našeg sporta.
Zlatnim slovima je ispisana istorija srpskog sporta ove godine do sada. Još košarkaši da zapečate onako kako valja. Zaista nevjerovatno. Ivana Španović, Bekašice, futbaleri, mladi. Fantastično stvarno.
Sada Novak Đoković odlazi na zasluženi odmor. Tenisu se vraća 5. oktobra na Kina Openu.
Slušate novosti dana. U nastavku o izbjegličkoj krizi, kolone migranata na severu naše zemlje žure da pre ponoći uđe na teritoriju Evropske unije, jer tada Mađarska spušta rampe i uvodi strogu kontrolu izbjeglice i zatvorske kazne za ilegalni prelazak i krijumčarenje ljudi. Uoči primjene pooštrenih mera na mađarskoj granici kod mesta Reske, raspoređen je veliki broj vojnika i oklopnih vozila. Danas će biti postavljena i kapija na pruzi Subotica-Segedin preko koje izbjeglice prelaze u Mađarsku. Kroz kapiju će moći da prođu samo vozovi, a ilegalan prelaz granice i švercovanje ljudi biće krivično delo. Toni Bedalov je na srpsko-mađarskoj granici.
Tokom jučerašnjeg dana u Mađarsku je ilegalno ušlo 5809 migranata, što je apsolutni rekord za jedan dan u toku ove godine. Od ponoći do jutros u 8 časova mađarska policija registrovala još 3280 izbeglica, što govori da migranti žure da stignu u šengenski prostor večeras do ponoći. Od tada će važiti novi propisi kojima će biti predviđen zatvor zbog ilegalnog prelaska granice ili oštećenja ograde. Krijumčari ljudi će dobiti i po 10 godina zatvora. Trenutno kod prihvatnog centra Reske policija autobusima prebacuje migrante do železničke stanice u tom mestu. Dekompozicija od 20 vagona koja treba da preveze izbjeglice u kamp kod Đera 300 km dalje, jer su obližnji kampovi za migrante puni. Na Budimpešti na svečanosti polaganja zlatne žrtve 868 policijskih pripravnika koji će odmah biti poslati na mađarsko-srpsku granicu, mađarski premijer Viktor Orban potvrdio je da od 15. septembra važe novi propisi za one koji žele da uđu u Mađarsku i da to može da se uradi samo na zakonit način. Orban je poručio pripravnicima da treba sačuvaju granicu, mađarske životne navike, kulturu i građane. Moramo osigurati red, mir, bezbednost u našoj zemlji. Teški zadaci su pred vama i velike obaveze. Mađarska je 1000 godina gradila hrišćansku kulturu i ne želimo da aktuelna seoba naroda promeni Mađarsku, naglasio je predsednik vlade Mađarske u govoru pred policijskim pripravnicima.
Broj izbeglica u tranzitu kroz Srbiju zbog najave pojačane kontrole mađarske granice se povećao za oko 20%. Očekuje se da će danas kroz našu zemlju proći 3.500 izbeglica. Uprkos tome, Srbija neće zatvoriti svoje granice, rekao je ministar Aleksandar Vulin. Dodaje da će na severnoj granici biti izgrađena privremena prihvatilišta. Pored postojećeg u Kanjiži, novi će biti u Somboru, Kikindi, Subotici i Šidu, najavljuje ministar Vulin. Novac za to očekuje od donatora. Milka Babić.
U parkovima oko autobuske i železničke stanice i danas boravi nekoliko stotina ljudi. Kažu da ne znaju za nove mere Mađarske.
Nisam čuo za to. Došao sam juče u Beograd. Sutra ću da nastavim put. Kada stignem tamo, videću šta se dešava. Nikada sam ušao u Grčku, nisam znao da li sam granicu prešao legalno ili ilegalno. Nećemo ostati u Srbiji. Idemo u Mađarsku, bez obzira da li će nam omogućiti da uđemo ili ne. Mađarska ne bi trebalo da zatvara granice za izbeglice ako je slobodna zemlja.
U Srbiji će boraviti više ljudi zbog novih pravila koje najavljuje Mađarska, tako da će se ovde i duže zadržavati. Zbog toga će na severnoj granici biti izgrađena manja privremena prihvatilišta. Novca u državnom budžetu za te neplanirane velike troškove nema i potrebna nam je pomoć, kaže ministar rada Aleksandar Vulin.
Mi finansiramo već sada nešto prenamenom sredstava kroz razdeo komesarijata za izbeglice koji nije potrošio na smeštanim kapacitetima, pa taj novac možemo da koristimo za privremene kapacitete. Novac za privremene prihvatne centre se neće obezbeđivati iz budžeta Republike Srbije. A pogotovo što i smatramo da mi nismo krivci za migrantsku krizu. Ishodno tome ne bi trebalo prevaljivati troškove na teret građana Republike Srbije.
Deo opreme za prihvatne centre stići će od UNHCR-a. Mirjana Milenkovski iz te organizacije kaže da Srbija u narednom periodu može da računa na 5 miliona evra direktne pomoći.
Ova pomoć podrazumeva pakete hrane, vodu, sredstva za ličnu higijenu, lekove i medicinski materijal. Sastav humanitarne pomoći će uključivati i hranu i potrepštine za bebe, čebad i druge stvari koje su potrebne za predstojeće hladne dane.
Prema proceni Crvenog krsta, u našu zemlju bi narednih nekoliko dana moglo da uđe čak 20.000 ljudi. U prihvatnom centru Preševu i kampu Miratovcu trenutno je njih 1.300. Službe rade 24 sata, povećani broj policajaca, stigli su i dodatni skeneri za proveru prtljaga. Hrane ima za 3 do 4 dana, a nedostaju sredstva za ličnu higijenu i hrana za bebe. U ovim trenucima u toku je sastanak predstavnika vlade Srbije sa šefom delegacije Evropske unije i stalnim koordinatorom Ujedinjenih nacija u Beogradu o obezbeđivanju finansijske pomoći Srbiji kako bi se naša zemlja izborila sa izbegličkom krizom.
Mađarska je danas prestala da registruje izbeglice koji prelaze granicu sa našom zemljom, transportuje ih pravo na granicu sa Austrijom, saopštio je UNHCR, a pored Mađarske, zbog masovnog priliva migranata na privremenu kontrolu granica odlučile su se i Nemačka, Austrija, Slovačka i Francuska. O tome Nevena Kostadinović.
Mađarski zakoni neće biti jedina prepreka na putu migrantima koji žele da dođu do zapadne Evrope. Pogranična policija posle 20 godina ponovo ima posla na granici između Austrije i Nemačke. Vlasti Bavarske tvrde da su se na taj korak odlučile pošto su primetili da nisu svi koji dolaze u Nemačku izbeglice, a da ima i onih koji se lažno predstavljaju kao Sirijci. Portparol nemačke kancelarke Stefan Seibert kaže da pored graničnih kontrola Nemačka ne zatvara vrata izbeglicama.
Uvođenje drastičnih mera bilo bi nužno kako bi se uveo red u proceduru traženja i dodele azila. To nije isto što i zatvaranje granica. Izbeglice će nastaviti da dolaze u Nemačku i mi se nadamo da će se to dešavati na uređeniji način.
Beč će slediti Berlin, saopštila je ministarka unutrašnjih poslova Austrije Johana Mikl-Leitner, navodeći da će granične kontrole stupiti na snagu na prelazima sa Mađarskom.
Mi ćemo delovati kao i Nemačka. Ovo je jednostavno signal da postoji veliki zajednički evropski odgovor.
I Francuska se zalaže za jačanje kontrola na evropskim granicama, posebno Grčke, Italije i Mađarske, izjavio je za Luksemburški radio francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve.
Iza ove humanitarne realnosti je evropska realnost. Evropa mora da razdvoji izbjeglice od ekonomskih migranata.
U međuvremenu češki premijer Bohuslav Sobotka ocenio je da obnavljanje unutrašnjih granica ne rešava problem migracija i predložio veću kontrolu spoljnih granica Unije.
Kontrola granica, izbjeglička kriza, centralne teme sastanka ministara pravde i unutrašnjih poslova Evropske unije koji se u ovom trenutku održava u Briselu, izveštava naša Nataša Jokić.
Prema nezvaničnim informacijama, ministri su se složili da daju ovlaštenje evropskim ratnim brodovima u Mediteranu da stupe u akciju protiv onih brodova za koje procene da pripadaju krijumčarima migranata i izbeglica. Time bi evropske vojne snage prešle u drugu fazu operacije NAVFOR MED, koja je otpočela u Sredozemlju krajem juna. Do sada je uloga 4 ratna broda sa oko 1000 pripadnika mornaričkih snaga bila ograničena na osmatranje međunarodnih voda, u kojima su manje više bez smetnji operisale krijumčarsko-mafijaške mreže. Odlučivši da privremeno suspenduje Šengenski ugovor, Berlin je stavio Evropsku uniju pred zid, primoravši je da shvati da zajednička evropska odluka mora hitno da bude doneta, a nesloga zapad-istok prevaziđena. U protivnom, Šengenski ugovor neće moći da bude povraćen iz kliničke smrti u kojoj se nalazi od juče popodne i privremeno zatvaranje granica moglo bi da postane stalno. Nemačka ima pravo da drži granice zatvorenim tokom 10 dana i da produžava svoju odluku još 2 puta tokom 2 meseca, objasnili su u Evropskoj komisiji. Dok takozvana stara Evropa, odnosno zapadna Evropa, traži solidarno raspoređivanje izbeglica, takozvana nova Evropa, odnosno istočna, to je Mađarska, Rumunija, Češka, Slovačka i Poljska, tome se i dalje protive. Evropski izvori kažu da ima naznaka da je Poljska delimično ublažila svoj stav i da bi Varšava mogla da otvori vrata za više od 2000 njih. Pariz je ponovio svoju solidarnost sa Berlinom i podršku na čelu čuvanja evropskih granica, tako što će se u pograničnim državama Mađarska, Italija, Grčka postaviti sabirni centri za izbeglice i njihovu selekciju.
Slušate novosti dana. Iako su mediji preneli da je u Libiji otet jedan lekar iz Srbije, ambasador u Tripoliju Oliver Potežica izjavio je da ambasada nema podatke da je bilo ko od naših državljana kidnapovan. Podseća da je i dalje na snazi upozorenje građanima Srbije da ne putuju u Libiju.
Posle jučerašnje vesti o tome da je kidnapovan jedan srpski doktor u Tripoliju, prvo je bila ta vest, zatim da je kidnapovan u gradiću Stea, oko 40 km od Tripolija, ambasada je odmah preduzela intenzivne i opsežne provere ovog slučaja. Sada se već, posle izvršenih provera, sa relativnom izvršenošću može govoriti da ova informacija verovatno nije tačna. Naravno, mi nastavljamo da pratimo ovo pitanje i sve druge slične slučaje sa našim građanima koji se borave i rade u Libiji. Koristim ovu priliku da podsjetim na zvanični stav Ministarstva spoljnih poslova Srbije, upućen svim našim državljanima da se uzdržavaju od putovanja u Libiju ili da odmah napuste ovu zemlju sve dok traju ratni sukovi.
Najmanje 12 ljudi je ubijeno, 10 povređeno kada su egipatska policija i vojska pucale na turistički konvoj koji je ušao u zabranjeni sektor na zapadu zemlje. Među poginulima su Egipćani i Meksikanci. Istraga bi trebalo da utvrdi kako su se turisti našli na tom rizičnom delu teritorije.
15 časova i 14,5 minuta. U novostima dana podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Od ponoći Mađarska zatvara granicu za migrante. Mađarski premijer Orban uputio je nekoliko stotina novih policajaca policajaca na granicu sa Srbijom. Zbog ovoga naša zemlja pravi manje prihvatne centre na severu zemlje, izjavio ministar Vulin. Šefovi diplomatija zemalja Evropske unije dogovorili su se da na još 6 meseci produže sankcije Rusiji zbog ukrajinske krize. Socijalno-ekonomski savet ni danas nije usaglasio dogovor o visini minimalne cene rada za 2016. Očekuje se da odluku o minimalnoj ceni rada sutra donese vlada. U Loznici počinje 82. Vukov sabor. Po drugi put u karijeri Novak Đoković osvojio otvoreno prvenstvo Amerike, pobedio Rodžera Federera 3-1. Sutra sunčano, dnevna temperatura od 29 do 32 stepena. Premijer Aleksandar Vučić putuje u Sjedinjene Američke Države, gde će tokom trodnevne posete razgovarati sa visokim zvaničnicima te zemlje, privrednicima i predstavnicima međunarodnih organizacija.
Kako je saopšteno iz njegovog kabineta, Vučić poset u Vašingtonu počinje susretom sa američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom, nakon kojeg se sastaje sa potpredsjednikom Američkog saveta za bezbednost za Evropu i Centralnu Aziju, Cyrilom Millerom. Srpski premijer će razgovarati sa predsjednikom Svetske banke Jimom Kimom, a imaće i niz sastanaka sa predstavnicima vodećih američkih kompanija.
Izbori u Medveđi, na kojima je koalicija oko naprednjaka osvojila 60%, a albanske partije 24%, glasova prošli su u usijanoj atmosferi. Informacija da stotine Albanaca sa fiktivnim adresama u Medveđi dolaze autobusima iz Kosova i Metohije kako bi glasali, mobilisala je zvanični Beograd da učini sve kako bi građani iz te opštine izašli na izbore. Analitičari ocenjuju da je predizbornu atmosferu dodatno usijala odluka grupe odbornika iz Preševa i Bujanovca da osnuju zajednicu opština sa albanskom većinom koja bi imala ista prava kao što imaju Srbi u zajednici srpskih opština u južnoj pokrajini. Sandra Cvijanović.
U Medveđi su Srbi brojniji, tako da nije ni moglo da se desi da albanska strana u Skupštini opštine ima većinu, ocenjuje direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov. On kaže da glavni razlog zbog kojeg je bilo važno da Srbi imaju vlast u toj opštini ima veze sa formiranjem zajednice albanskih opština.
Iz Medveđe na toj Skupštini nije učestvovao niko ni od predstavnika albanskih stranaka iz Skupštine opštine. Prema tome, bilo je važno da bar jedna od tri opštine koje se računaju u jug Srbije nije u tom celom projektu stvaranja te zajednice opština.
Aktualizovanje priče o autonomiji uoči izbora ima veze sa jačanjem ekstremističkih albanskih stranaka, ali i sa predstojećim razgovorima o srpskom nacionalnom identitetu na Kosovu, objašnjava Dušan Janjić iz Centra za etničke odnose.
Događaj u Medveđi su itekako povezani sa sprečavanjem i otežavanjem dolazećih poteza Nemačke, Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Dakle, jako je dobro što je Vučić u Vašingtonu, bit će mu neprijatno da odgovori kako su to padali sistemi informatički, kad im vreme nije, ali će mu biti dobro da pokrene ovo pitanje o kome imaju li pravo Srbi na Kosovu, na odbranu svog nacionalnog identiteta, imaju li oni pravo da imaju ono što imaju Albanci. Albanci imaju nacionalni savjet koji itekako koriste.
Za politikologa Duška Radosavljevića rezultati izboru u Medveđi nisu iznenađenje, jer je, kako kaže, reč o opštini koja ima više problema od ostalih delova Srbije.
Tu najviše dolaze do izražaja, da tako kažem, tvrde političke reči. U toj situaciji uvek se glasa za onoga ko će pružiti takozvanu zaštitu i ko će ponuditi varljivu nadu nekoga oporavka ili ekonomskog razvoja ili tako dalje.
U poslednjih 15 godina iz Medveđe su se najviše iseljavali Albanci, koji svoj dolazak nigde nisu izvanično registrovali. Zbog toga je važno da se uradi novi popis uz pomoć Eurostata, ocenjuju analitičari.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić razgovarao je u Štrpcu sa političkim predstavnicima Srba i direktorima javnih ustanova. Poručio je da je vlada spremna da materijalno pomogne ostanak naših ljudi u južnoj srpskoj pokrajini.
Također me je veoma obradovalo to što sam čuo da su migratorni trendovi ovde pozitivni i što sam video egzaktne podatke koji pokazuju da ovde ima iz godine u godinu sve više naših ljudi, za razliku od nekih drugih sredina gde ih ima sve manje, što govori o tome da je ova sredina stabilna. I naš glavni cilj politike Kancelarije za Kosovo i Metohiju i glavni cilj politike vlade Srbije je da u ovom periodu sada stabilizujemo naš narod ovde na Kosovu i Metohiji, da osiguramo da se ljudi ne iseljavaju, da osiguramo da imaju uslove za ekonomski oporavak i razvoj.
Vojna policija obeležila je svoj dan i 60 godina od osnivanja. Načelnik generalštaba Ljubiša Diković poručuje da je srpska vojska spremna da zaštiti zemlju i njene građane. On je na svečanosti u kasarni Dedinje rekao da je vojna policija elita srpske vojske, čiji je zadatak da sačuvaju napred i ono što su generacije stvorile ulažući znanje, rad i život.
Na vašim plećima su važni zadaci, a i za vas značajni rezultati. Vi zaista imate mnogo razloga zbog kojih možete da budete ponosni, jer ste delima pokazali koliko vredite i kakve vas vrline krase. Nastavite da savjesno izvršavate svoje dužnosti, dičeći se pripadnošću vojnoj policiji i vojsci Srbije.
Sindikati i poslodavci nisu se dogovorili o povećanju minimalne cene rada. Ministarstvo za rad smatra da u ovom trenutku nema prostora za povećanje minimalca, pošto bi bile dovedene u pitanje mere štednje koje sprovodi vlada Srbije. To znači da će formalnu odluku o ceni rada za sljedeću godinu doneti vlada u toku sutrašnjeg dana. Dok predstavnici privatnih poslodavaca smatraju da privreda ne bi mogla da podnese povećanje cene rada, a dva najveća sindikata upozoravaju da pregovori o minimalcu polako gube smisao. Milica Rilak.
Sindikalci, poslodavci i resorno ministarstvo ukrstili su argumente za i protiv povećanja cene rada, a rezultat je da dogovora nema i da je konačna odluka na vladi. Predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković upozorava da povećanje minimalne zarade ne znači da bi ostale plate mirovale.
Već bi ona praktično za sobom povukla povećanje i drugih plata, tako da bi ukupni izdaci za rad bili preko onoga što bi privreda, koja je zaista u jednom lošem stanju, mogla da podnese.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisav Orbović sa druge strane negoduje zato što Ministarstvo financija socijalnim partnerima nije dostavilo procjenu troškova rasta najnižih primanja, već je samo izrazilo stav da eventualno povećanje ne bi bilo u skladu sa sporazumom koji država ima sa Međunarodnim monetarnim fondom. Pa se kaže, postavlja pitanje zašto Socijalno-ekonomski savjet uopšte pregovara o vrednosti minimalca.
Ovo polako gubi smisao i ako ne odlučujemo u samostalnim pregovorima oko te cene, onda nema svrhe ni da se vrše navodno fingirani pregovori.
Ministar za rad Aleksandar Vulin naglašava da MMF ni na koji način ne učestvuje u pregovorima o ceni rada, ali dodaje da bi eventualno povećanje minimalca sa jedne strane opteretilo privatne poslodavce, dok bi sa druge uticalo na mere štednje koje sprovodi vlada, uključujući i planove za vraćanje dela umanjenih plata i penzija.
Da smo išli i na povećanje cene rada, onda bi i povećanje plata i penzija bilo dovedeno u pitanje i za one koji ne primaju minimalnu zaradu, odnosno za one koji su do sada primali minimalnu zaradu, a nisu ni na koji način bili pogođeni merama štednje. Mislimo i na penzionere, mislimo i na zaposlene. Dakle, moramo da gledamo celu sliku.
Vulin je inače rekao da niko u Socijalno-ekonomskom savjetu nije zadovoljan time što nema prostora za povećanje cene rada. Minimalna satnica se nije menjala od septembra prošle godine, kada je sa 115 povećana na 121 dinar po radnom satu.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić očekuje da ombudsman Saša Janković pokrene postupak i preduzme zakonske mere, zbog, kako je naveo, višestruko kršenja zakona od Ministarstva privrede, koje odbija da Transparentnosti Srbija dostavi ugovor o upravljanju Železare Smederevo. Uprkos činjenici da su rešenja poverenika po zakonu konačna, obavezujuća i izvršna, ministarstvo nije postupilo po tom nalogu, niti je to učinilo nakon izrečene dve novčane kazne u ukupnom iznosu od 200.000 dinara, naveo je Šabić.
A u nastavku o tome, da li će se za oko 1,5 miliona nelegalno sagrađenih objekata u Srbiji ove jeseni naći konačno rešenje? Još jednom je najavljen novi zakon, čijom će se primenom i uz simboličnu svotu novca rešiti problem legalizacije objekata koji državu i građane muči decenijama. Mirjana Nikolić.
Izjava ministarke građevinarstva i infrastrukture Zorane Mihajlović da će u oktobru biti donet potpuno novi zakon i da će cena legalizacije biti niža do 130 puta ohrabrila je mnoge građane. Najavu da će za legalizaciju biti potrebno samo dva dokumenta, izveštaj zatečenog stanja i dokaz o svojini, građani su čuli tri puta u prethodnih godinu dana. Jedan od 770.000 ljudi koji su i ranije pokušavali da legalizuju kuće, Miodrag Milosavljević iz okoline Beograda, još nije odustao, ali se ne nada previše.
Prvi put sam podneo 86. godine, pa sam podneo 92. pa sam podneo 2003. Zbog čega nije ništa realizovano, to je na vlastima bilo. Nisam ja jedini koji je tu sudbinu doživio.
Vlasnici koji su zidali nelegalne objekte kako bi rešili stambeno pitanje smatraju da država treba da im izađe u susret. Kažu da to ne bi radili da su dobili stanove i otkupili ih 90. godina za nekoliko stotina maraka. Potpredsednik Građevinske komore Srbije Goran Rodić objašnjava da je još 2009. godine tražio da oni koji su zidali u komercijalne svrhe plate punu cenu legalizacije. Za porodične kuće, garaže ili proširenja ta cena treba da bude minimalna, kaže Rodić.
To je trebalo da se donese još pre 5-6 godina, slično tako nešto da je bila simbolična legalizacija. Po novom zakonu to će se sprovede i to treba pozdraviti. Zbog čega? Zato što na taj način em će država da ima koristi, em će ljudi koji posjeduju takve objekte moći da ih založe kao hipoteku, da dignu kredit, da bilo šta izbaci u funkciju. Ali će se javiti problem kod onih koji imaju stanove u objektima koje je investitor nelegalno radio i nestao taj investitor.
U Ministarstvu građevine rekli su nam da će zakon najverovatnije sutra biti zvanično predstavljen, a sledi i javna rasprava. Kako je najavljeno, šansu da ozakone kvadrate imaće i oni koji do sada nisu podnosili zahteve za legalizaciju. Oni koji su bilo kad podneli zahtev neće morati da to čine ponovo, već samo da plate takse. Objekti na klizištima, javnim površinama, zaštićenim zonama i nacionalnim parkovima ne treba da očekuju pogodnosti. Kao i mnogo puta do sada, najavljeno je da će biti srušeni.
Tri osobe su poginule, a dve su zadobile teške, a jedna lakše povrede u saobraćajnoj nesreći na putu Novi Pazar i Bariće. U nesreći koja se dogodila oko ponoći u mestu Kruševački most, učestvovala su dva automobila. Policija je obavila uviđaj uz odobrenje nadležnog tužioca. Povodom ove saobraćajne nesreće, Gradsko veće Novog Pazara je za sutra proglasilo dan žalosti.
Slušate novosti dana. U Loznici počinje 82. Vukov sabor. Do nedelje biće organizovane i brojne izložbe, predavanja i pozorišne predstave. Ljupka Kovačević.
Najstarija kulturna manifestacija u Srbiji, Vukov sabor, ustanovljena 17. septembra 1933. godine, počinje danas otkrivanjem spomen ploče Jerneju Kopitaru. Dajana Đedović, direktorka Doma kulture Vuk Karadžić u Loznici, napominje da je Kopitar neizbežna ličnost u tumačenju Vukovog dela.
Kopitar je izuzetno važna ličnost za Vuka Stefanovića Karadžića i to je prosto bio neki prst usuda da su se njih dvojica susreli i postali prijatelji odmah čim su se sreli. A ovo kad kažete Kopitar i Vuk, to zvuči kao basna, kao naslov neke basne, a poruka je da bez prijatelja zaista ništa ne može.
Program tokom trajanja manifestacije obeležit će brojne manifestacije. Ipak Đedović izdvaja okrugli sto, mit i stvarnost.
Tema je koja obuhvata zaista vrlo interesantnu priču o epskoj mobilizaciji i lirskom razoružanju. Srpska kultura od Vuka do danas, a govore pored Vojislava Karanovića, Saša Radovičić, Dragan Bošković, Bojan Vasić, Miodrag Matický i Jana Aleksić. Verujemo da će to biti veoma zanimljivo.
Ministar kulture Ivan Tasovac zvanično će otvoriti 82. Vukov sabor večeras u 20 sati u Vukovom domu kulture.
U Beogradu je zvanično počela nedelja ponosa tokom koje će se nizom manifestacija skrenuti pažnje na prava LGBT osoba. Organizatori su saopštili da će se parada ponosa održati u nedelju 20. septembra. Prema današnjim najavama, šetnje će početi u podne ispred vlade Srbije, a završit će se na platovu kod Gradske skupštine. Milenko Marković.
Organizatori parade ponosa su optimisti jer imaju utisak da nema organizovane kampanje da se taj događaj spreči, iako očekuju da se oglase grupe koje se tome protive. Međutim, aktivista Boban Stojanović kaže da još nisu dobili sve neophodne dozvole.
Jako je ponedeljak, još uvek čekamo neke dozvole za nedelju i očekujemo ih od nekih gradskih službi. Ono što smo mi naučili prethodnih godina da one uglavnom stižu to utorak, sreda ili četvrtak pred Pride.
Organizatori su pozvali da im se u šetnji pridruže i transrodne osobe. Član organizacionog odbora Goran Miletić se nada da ovogodišnju paradu ponosa neće morati da obezbeđuje veliki broj policajaca, ali da o tome oni ne odlučuju.
Pitanje broja policajaca koji će nas okruživati nije pitanje za nas, to je pitanje za policiju i policija radi to na osnovu svoje procene bezbednosti. Mi se zajednički nadamo i mi policija da će taj broj biti, da će biti potreban manji broj, ali mi to ne možemo da kažemo. Oni će odlučiti koji je to broj i ja meni se čini da te procene još uvijek nisu završene.
Planirano je da parada ponosa počne u nedelju u podne ispred vlade Srbije. Učesnici šetnje će se kretati ulicama Kneza Miloša i Kralja Milana, zatim će skrenuti ka trgu Nikole Pašića, a sve će se završiti na platou ispred Skupštine Beograda.
Pred nama su sunčani dani sa temperaturama iznad 30 stepeni, u ovom trenutku oko ove vrednosti 30 u Nišu, a u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu je 29, u Somboru izmereno 28, na Kopaoniku i Crnom Vrhu 18, najtoplije ipak u Loznici 31 stepen. Vreme sutra.
Posle mestimično maglovitog jutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 10 do 19, najviša dnevna od 29 do 32 stepena. U Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura 19, najviša dnevna 31 stepen.
Bile su ovo novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.